26 likovnih radova, kao 26 priča, ispričanih različitim poetikama, različitim rukopisima, stilovima, različitim pristupima temi, ali svi su oni proizašli iz 28 godina trajanja Labinskog izleta likovnosti, uz podršku onih koji su utemeljili LUL, onih koji su ga gradili, uz podršku onih koji su znali ostvariti ideju Labina kao grada umjetnika i umjetnosti, uz podršku svih gradonačelnika u tome razdoblju i naravno uz podršku Loredane Ružić-Modrušan, koja je uz uzlet bila od 1. do 20. i danas je do 28. uzleta, i uz stručnu podršku Gorke Ostojić-Svajner, koja je također bila involvirana u svaki uzlet.